ขอเจริญพรในปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีใหม่ที่จะมาถึงรัฐบาลของเราได้วางนโยบายให้คนไทยทั้งประเทศหันมาเน้นการให้ความสนใจในเรื่องของคุณธรรมนำความรู้คำว่าคุณธรรมนำความรู้นี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาท่านใช้คำหนึ่งนั่นก็คือวิชาจารณะสัมปันโนแปลว่าผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมโสเสโถเทวมานุเสแปลว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในมนุษย์แต่เมื่อเราพูดถึงคุณธรรมเราพูดถึงความรู้บางทีเราก็ไม่รู้ว่าความรู้ที่ว่านั้นคืออะไรคุณธรรมที่ว่านั้นคืออะไรฉะนั้นอาตมาคิดว่าเราน่าจะได้มาตั้งคำถามกันหน่อยว่าความรู้ที่เราควรจะรู้คืออะไรและคุณธรรมที่ควรจะเอามานำความรู้คืออะไรวันนี้อาตมาจึงขอเสนอคุณธรรมนำความรู้อย่างน้อยๆถึง24ประการประการที่1รู้รอบตัวมากมายแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่วหมายความว่าทุกวันนี้คนเรามีความรู้มากโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์กี่ปีแสงกี่ไมล์กี่อะไรเรารู้หมดหรอกแต่ว่าพอถามเรื่องใกล้ๆอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วเราไม่รู้มนุษย์ที่รู้สารพัดรู้แต่พอไม่รู้ดีรู้ชั่วก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการตนเองได้ฉะนั้นคนเราถ้าไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วก็จะเป็นประตูแรกที่เปิดไปสู่ความหายนะในชีวิตได้ทั้งหมดนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองรู้เว้นงูเว้นเสือเว้นมีดเว้นปืนแต่ไม่รู้เว้นอบายมุขก็เสื่อมงูก็ดีเสือก็ดีมีดก็ดีปืนก็ดีเป็นอันตรายที่เห็นอยู่ซึ่งหน้าเวลาสิ่งเหล่านี้มาเผชิญกับเราโดยตรงเราก็มักจะเว้นทันทีแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเรามักจะไม่ค่อยเว้นบางทีเราพาตัวเองไปเข้าหามันด้วยซ้ำไปสิ่งนั้นก็คืออบายมุขเช่นความเป็นนักเลงหญิงความเป็นนักเลงสุราความเป็นนักเลงการพนันความขี้เกียจหรือแม้แต่การคบเพื่อนชั่วเหล่านี้เป็นอบายมุขที่ร้ายยิ่งกว่างูเสือมีดปืนเพราะเวลาสิ่งเหล่านั้นมาหาเรานี้ก็มักจะแสดงสัญลักษณ์ให้ปรากฏชัดๆแต่ว่าอบายมุขนั้นเวลาเกิดขึ้นในจิตในใจของเราหรือเราพาตัวเองเดินเข้าไปหาเราก็มักจะมองไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเลวร้ายอย่างไรนี่เป็นอันตรายอย่างมากๆเว้นสารพัดเว้นแต่ไม่เว้นอบายมุขก็เป็นอันตรายประการที่3รู้ภาษาต่างประเทศแต่ไม่รู้คุณค่าภาษาไทยณเวลานี้เนี่ยคนไทยของเราได้ทอดทิ้งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือภาษาไทยซึ่งเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงประสูติเจริญเติบโตในต่างประเทศเรียนหนังสือในต่างประเทศแต่พระองค์เป็นผู้ที่ทรงความเป็นไทยอย่างสูงสุดไม่ว่าจะเป็นพระราชจริยวัตรตลอดจนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆและพระราชดำริพระบรมราโชวาทต่างๆในพระองค์นั้นแสดงถึงความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งแต่ว่าคนไทยของเราเวลามองพระองค์ท่านมักจะมองไม่เห็นความเป็นไทยที่มีในพระองค์เดี๋ยวนี้ถ้าเราเจอเด็กวัยรุ่นสัก10คนลองเรียกเด็กวัยรุ่นเหล่านั้นมาแล้วถามชื่อเล่นดูก็จะพบว่า9ใน10คนล้วนแล้วแต่มีชื่อเล่นเป็นภาษาฝรั่งแทบทั้งนั้นนี่สะท้อนว่าเราได้หลงลืมคุณค่าของความเป็นไทยมากขึ้นทุกทีเมื่อเราหลงลืมคุณค่าของภาษาไทยก็มีความหมายอย่างหนึ่งว่าเราเริ่มดูถูกตัวเองคนที่ดูถูกตัวเองก็นั่นเป็นต้นทางของความเสื่อมประการที่4รู้ตอบคำถามแต่ไม่รู้ตอบแทนคุณแผ่นดินก็เสื่อมอีกเช่นกันเดี๋ยวนี้จะมีรายการประเภทหนึ่งที่เราเรียกกันว่ารายการควิสโชว์ถามอะไรตอบได้หมดแต่มีใครมีหน่วยงานไหนบ้างที่เน้นให้เด็กและเยาวชนของเราเรียนรู้ที่จะตอบแทนพระคุณแผ่นดินมีแต่ว่าเมื่ออยู่ในแผ่นดินแล้วก็ทำร้ายแผ่นดินทำร้ายทำลายประเทศชาติบ้านเมืองฉะนั้นการศึกษาของเราจะต้องกระตุ้นจะต้องเน้นให้เด็กไทยของเราให้คนรุ่นใหม่ของเราให้คนไทยของเรานั้นเรียนรู้ที่จะตอบแทนพระคุณแผ่นดินตามแต่ศักยภาพของตัวเองจะทำได้อย่างน้อยที่สุดไม่รู้จะตอบแทนพระคุณแผ่นดินยังไงก็อย่าโกงชาติบ้านเมืองก็ถือว่าใช้ได้แล้วป ประเด็นที่5รู้ที่กินที่เที่ยวที่ช้อปปิ้งแต่ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงก็เสื่อมคนไทยนั้นขึ้นชื่อมากในเรื่องของการเป็นนักเที่ยวนักช้อปเวลาไปที่ไหนคนไทยมักจะเอากล้องถ่ายรูปไปแต่ถ้าชาวต่างชาติต่างภาษาไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเราจะสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าเขาจะถือคู่มือเขาจะถือสมุดถือไกด์บุ๊กเสมอแต่คนไทยนั้นโดยมากที่ถือไปก็คือถือกล้องถ่ายรูปทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนไทยนั้นชอบเที่ยวชอบกินชอบซื้อของเพราะฉะนั้นรู้ที่กินที่เที่ยวแต่ว่าไม่รู้ที่ต่ำที่สูงนี่ก็เป็นทางของการเสื่อมอะไรคือที่ต่ำที่สูงที่ต่ำที่สูงก็หมายถึงว่าที่ที่เราควรเคารพที่ที่เราควรกราบไหว้หรือคนที่เราควรเคารพนับถือเมื่อเราไม่รู้จักเคารพยำเกรงเราก็จะกลายเป็นคนที่รู้แต่ที่กินที่เที่ยวที่ไปที่อยู่ข้างนอกแต่ว่าที่ข้างในนั้นเราไม่รู้คนที่รู้กาลเทศะข้างนอกแต่ไม่รู้กาลเทศะข้างในรู้ที่ที่จะดำเนินไปข้างนอกแต่ไม่รู้ที่ที่จะดำเนินไปข้างในก็แสดงว่าอยู่ใกล้ความเสื่อมประการที่6รู้วันเดือนปีเกิดแต่ไม่รู้กาลเทศะก็เสื่อมคนจำนวนมากรู้หมดเลยว่าใครที่อยู่ล้อมรอบตัวเองเกิดวันไหนแต่เวลาจะเข้าสังคมไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้ว่าจะแสดงออกยังไงไม่รู้จะแต่งตัวยังไงไม่รู้ว่าจะทักทายยังไงคนเหล่านี้เรียกว่าถึงแม้จะมีความรู้วันเดือนปีเกิดซะแต่เป็นความรู้ที่ไร้ค่าเพราะไม่รู้กาลเทศะเมื่อเราไม่รู้กาลเทศะก็จะเข้าสังคมไม่เป็นคนที่เข้าสังคมไม่เป็นก็จะกลายเป็นคนที่ประดักประเดิดอย่างนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของความเสื่อมเจ็ดรู้พยากรณ์อากาศแต่ไม่รู้ว่าชีวิตมีขึ้นมีลงก็เสื่อมหมายความว่าเวลาเราฟังข่าวเราจะรู้เหมือนว่าพระอาทิตย์ขึ้นตอน6โมงเช้าตก6โมงเย็นที่แหลมพรหมเทพพระอาทิตย์ขึ้นพระจันทร์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วมีตกพระจันทร์ขึ้นแล้วมีตกแต่มีกี่คนที่ได้เห็นพระอาทิตย์พระจันทร์ขึ้นแล้วก็ตกทุกคืนทุกวันย้อนกลับมาถามตัวเองว่าชีวิตของเราก็มีขึ้นมีลงเช่นเดียวกับพระจันทร์พระอาทิตย์ฉะนั้นเวลามองพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกมองพระจันทร์ขึ้นมองพระจันทร์ตกให้เราน้อมเข้ามาเตือนตัวเองด้วยว่าชีวิตคนก็มีขึ้นมีลงเช่นนั้นเองประการที่8รู้จักรวาลวิทยานภาอากาศแต่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำก็เสื่อมหมายความว่าเดี๋ยวนี้วิชาความรู้ในเรื่องดาราศาสตร์นั้นโลกของเรามีความก้าวหน้าไปมากดาวหางดวงไหนจะพุ่งชนโลกสะเก็ดดาวหางจากส่วนไหนจะวิ่งผ่านโลกเรารู้หมดบางทีรู้ล่วงหน้ากันเป็น 5-60 ปีบางทีเป็น100ปีเราสามารถคำนวณได้เลยว่าดาวหางจะแวะมาผ่านโลกอีกครั้งหนึ่งกี่ปีต่อกี่ปีฝนดาวตกจะตกปีนี้กี่ครั้งจะตกที่ไหนเรารู้หมดเลยแต่ว่าเรามักจะไม่รู้จากฟ้าสูงแผ่นดินต่ำฟ้าสูงแผ่นดินต่ำหมายความว่ายังไงฟ้าสูงในที่นี้ก็หมายความว่าในบ้านเมืองนั้นย่อมมีผู้ที่เป็นผู้ใหญ่เป็นเสาหลักค้ำบ้านค้ำเมืองเมื่อเราไม่รู้จักว่าใครเป็นผู้ใหญ่ใครเป็นเด็กเราก็ไปจ้วงจับหยาบร้ายกับท่านเมื่อเราจ้วงจับหยาบร้ายกับผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองสุดท้ายก็จะเกิดผลเสียแก่ตัวเองเพราะคนที่จ้วงจับหยาบคายกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนั้นก็สะท้อนอย่างหนึ่งว่าเป็นคนที่ขาดทั้งความรู้ขาดทั้งการอบรมคนที่ขาดความรู้ขาดทั้งการอบรมไม่รู้จักเคารพในฐานที่ควรเคารพไม่รู้จักยำเกรงในฐานที่ควรยำเกรงในที่สุดก็เสื่อมเพราะจะไม่มีใครยอมรับนับถือบางทีกลายเป็นต้นตอแห่งความวุ่นวายในบ้านเมืองก็มีและประเด็นต่อมาเนี่ย9รู้จักคนมากมายหลายวงการแต่ไม่รู้จักตนเองก็เสื่อมรู้จักคนมากมายหลายวงการก็คือเข้าสังคมไหนก็รู้จักนั่งดูโทรทัศน์ใครโผล่หน้าจอก็รู้จักพลิกหนังสือพิมพ์อ่านเห็นชื่อใครก็บอกได้หมดว่าใครเป็นใครแต่ว่าพอถามว่าตัวเองมาจากไหนสถานะอะไรการศึกษาเป็นยังไงมีความรู้ความสามารถเป็นยังไงควรจะทำยังไงดีจากนี้แล้วจะไปไหนตอบตัวเองไม่ได้อย่างนี้ก็กลายเป็นคนที่น่าสงสารคนที่น่าสมเพชคนที่ไม่รู้จักตัวเองก็จะไม่สามารถจัดวางตัวเองไว้ในตำแหน่งแห่งหนที่เหมาะสมเมื่อทำอะไรก็จะทำขาดเกินเหมือนคนที่ไม่เต็มเต็ง เดี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวก็พลาดทำอะไรก็ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในบรรดาความรู้ทั้งหลายการรู้จักตัวเองนั้นนับเป็นยอดแห่งความรู้ชนิดหนึ่งและประเด็นที่10รู้จักบริหารคนบริหารงานแต่ไม่รู้วิธีบริหารใจก็เสื่อมมีคนเป็นนักบริหารจำนวนมากบริหารเงินนับพันล้านนับแสนล้านแต่เวลาความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นในใจตัวเองไม่รู้เท่าทันไม่สามารถบริหารจัดการกิเลสในใจตัวเองได้สุดท้ายก็ตกเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงไม่เพียงแต่เงินทองเท่านั้นที่พินาศไปแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณครอบครัวของเองก็พลอยพินาศไปด้วยประการที่11รู้วิธีหาเงินมากมายแต่ไม่รู้จักวิธีบริหารเงินหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้คนเราฉลาดในการที่จะหาเงินหาเงินเข้าให้เข้าตัวเองตลอดเวลาบางคนมีเงินมากมายใช้ชาตินี้ก็ไม่หมดชาติหน้าก็หมดเกินไม่ร้อยชาติใช้ยังไงก็ไม่หมดแต่แทนที่จะใช้เงินนั้นไปในทางที่เกิดประโยชน์สุทธิผลกลับเอาเงินนั้นไปใช้สร้างในสิ่งที่เป็นอันตรายแก่ตัวเองบางทีก็นำเงินนั้นไปต่อเงินในทางที่ผิดบางทีก็นำเงินนั้นไปสะสมสิ่งที่เป็นอบายมุขบางทีก็นำเงินนั้นไปเปิดบ่อนคาสิโนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้เงินไม่เป็นเพราะฉะนั้นเงินที่หามานั้นบางทีแทนที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีงามกลับกลายเป็นภาระที่ตัวเองต้องบริหารจัดการไม่รู้จบไม่รู้สิ้นและบางครั้งแทนที่จะใช้เงินนั้นให้เป็นบริวารของตัวเองก็ปล่อยให้เงินนั้นมาเป็นนายของตัวเองถูกเงินดึงไปสู่หลุมดำของชีวิตมีนักการเมืองจำนวนมากมีนักธุรกิจจำนวนมากที่มีเงินมากมายมหาศาลแต่สุดท้ายไม่มีโอกาสใช้เงินที่ตัวเองหาเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาใช้เงินนั้นในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเมื่อใช้เงินไม่เหมาะสมสุดท้ายก็ถูกเงินดึงเข้าไปสู่วังวนของความลำบากยากแค้นเพราะฉะนั้นเวลาเราหาเงินได้สิ่งสำคัญยิ่งกว่าการหาเงินก็คือการรักษาเงินและการบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเรียกเงินว่าเป็นงูเห่าหมายความว่ายังไงงูเห่านั้นถ้าเราเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์อย่างดีงูมันก็ไม่กัดแต่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับงูเห่าแล้วขาดสติเมื่อไหร่งูมันก็กัดเอาเมื่อนั้นดังนั้นเงินที่อยู่กับเราจะให้มันเป็นงูเห่าหรือจะให้มันเป็นข้าทาสบริวารของเราขึ้นอยู่กับว่าเราบริหารเงินเป็นหรือไม่ประการที่12เนี่ยรู้จักสร้างตึกสูงนับร้อยชั้นแต่ไม่รู้วิธีฝึกใจให้สูงก็เสื่อมเดี๋ยวนี้เมืองไทยได้ชื่อว่ามีตึกที่สูงเยอะแยะมากมายแม้แต่หอบังคับการบินที่สนามบินใหม่เนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นหอบังคับการบินที่สูงที่สุดในโลกแต่ในโลกของความเป็นจริงมีคนกี่คนที่ไปอยู่ในตึกสูงๆอย่างนั้นแล้วมีจิตใจสูงกลายเป็นรัฐบุรุษของชาติกลายเป็นคนที่เสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองกลายเป็นคนที่อุทิศทั้งชีวิตทำแต่สิ่งที่ดีงามฝากไว้ให้คนรุ่นหลังหน้าเวลานี้มีคนจำนวนมากที่อยู่ในตึกสูงๆแต่มีพฤติกรรมต่ำมีหัวใจที่ต่ำทรามอยู่ตึกสูงซะเปล่าแต่หัวใจนั้นนับวันยิ่งต่ำลงพยายามจะมองหาแง่หามุมที่จะโกงกินเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคนเหล่านี้ถึงอยู่ตึกสูงแต่ถ้าพูดให้จริงก็ยังต่ำอยู่นั่นเองเพราะอะไรที่สูงนั้นเป็นเรื่องของภายนอกแต่ที่ต่ำนั้นเป็นเรื่องของภายในมนุษย์นั้นถ้าใจเราต่ำแล้วต่อให้อยู่สูงบนสวรรค์ก็นับว่าเป็นคนชั้นต่ำอยู่ดีสิบสามรู้คุณของเงินทองแต่ไม่รู้คุณของพ่อของแม่ก็เสื่อมคุณของเงินทองณเวลานี้เป็นที่ยกย่องกันมากถึงกับมีการพูดกันว่าศาสนาใหม่คือศาสนาเงินตราและพระเจ้าองค์ใหม่ก็คือบัตรเครดิตการ์ดจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนไทยก็ดีคนทั่วทั้งโลกก็ดีใช้เวลาแทบทั้งชีวิตแหละวิ่งไปหาเงินหาทองโดยลืมไปแล้วว่าพระเจ้าที่แท้จริงคือใครศาสดาที่แท้จริงคือใครเราเชื่อมั่นในอำนาจของเงินจนถึงกับกล่าวว่าผู้ใดครอบครองเงินผู้นั้นก็ครอบครองโลกเรารู้คุณของเงินทองมากทุกบาททุกสตางค์เก็บมันอย่างดีทุกบาททุกสตางค์แต่เราลืมไปว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณต่อชีวิตของเรามากกว่าเงินทองนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราฉะนั้นใครที่สะสมเงินอย่าลืมสะสมพระคุณที่เราควรจะสร้างต่อพ่อต่อแม่ด้วย นักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านกล่าวไว้คำหนึ่งว่ากราบพระหมื่นองค์แสนองค์แต่หากไม่เคยกราบพ่อกราบแม่ก็เท่ากับว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยขอฝากสุภาษิตนี้ไว้ด้วยประการที่14รู้จักโกรธแต่ไม่รู้จักให้อภัยก็เสื่อมความโกรธเป็นไฟอย่างหนึ่งที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าไฟคือโทสะหรือโทสคิไฟในพุทธศาสนามี3ไฟ1ราคคิไฟคือดำริษณา2โทสคิไฟคือความโกรธ3โมหคิไฟคือความโง่ไฟ3อย่างนี้เวลาเกิดขึ้นแล้วก็มีอาการต่างกันไปราคคิไฟคือราคะเกิดช้าๆแล้วก็หายช้าๆโทสคิไฟคือโทสะเกิดง่ายก็หายเร็วและโมหคิทั้งเกิดช้าแล้วก็หายช้าดังนั้นไฟคือความโกรธนี้เวลาเกิดขึ้นจะแสดงตัวออกมาทันทีเราควรจะระมัดระวังไม่ให้โกรธง่ายๆวิธีอย่างหนึ่งที่จะแก้ความโกรธได้ผลก็คือฝึกแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นต้นตอของความโกรธอยู่เสมอพระพุทธองค์ตรัสว่าใครก็ตามที่ปล่อยให้ความโกรธเข้าครอบงำคนนั้นก็เท่ากับว่าปล่อยให้กาลีเข้าครอบงำกาลีก็คือความชั่วร้ายต่างๆสังเกตได้ว่ามีคนจำนวนมากที่ต้องมีชะตากรรมในทางที่ย่ำแย่ก็เพราะเผลอโกรธออกมาและแสดงกิริยาที่ไม่น่าแสดงเช่นนักฟุตบอลอย่างซินาเดนซีดานั้นเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อชั้นในระดับโลกแต่เมื่อถึงเวลาไปแข่งฟุตบอลโลกนัดรอบชิงชนะเลิศโกรธเพื่อนเอาหัวไปชนเพื่อนถูกจับแพ้ออกสนามได้ใบแดงกลายเป็นว่าชีวิตของซูเปอร์ฮีโร่ของคนทั้งโลกกลายเป็นชีวิตที่อัปยศในวันที่ควรจะเป็นวันเกียรติยศของตัวเองนี่เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาไม่เรียนรู้ที่จะควบคุมความโกรธคนที่ควบคุมความโกรธไม่เป็นสุดท้ายก็จะตกเป็นทาสของความโกรธและประเด็นต่อมาก็คือ15รู้กฎกติกามารยาทแต่ไม่รู้กฎแห่งกรรมกฎกติกามารยาทเป็นมารยาทในการอยู่ในสังคมคนส่วนใหญ่มักจะรู้เช่นขับรถไปถึงเวลาเจอไฟแดงก็ต้องหยุดเวลาเจอไฟเหลืองก็เตรียมตัวเวลาเจอไฟเขียวถึงจะวิ่งผ่านไปกฎอย่างนั้นกฎอย่างนี้เรารู้หมดรัฐธรรมนูญมีกี่มาตรารเรารู้หมดแต่ว่าไม่รู้กฎแห่งกรรมก็เสื่อมมีคนอีกเท่าไหร่ล่ะที่รู้กฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ไม่เคยปฏิบัติตามกฎหมายและไม่กลัวกฎหมายสุดท้ายฝ่ากฎหมายได้สำเร็จแต่คนเหล่านั้นมีกี่คนที่ฝ่ากฎแห่งกรรมได้สำเร็จเมื่อทำชั่วได้เล่นรอดจากกฎหมายไปได้แต่ไม่เคยหนีเงื้อมือของกฎแห่งกรรมได้สำเร็จกฎแห่งกรรมทำงานไม่เคยมีวันหยุดและก็เที่ยงธรรมต่อคนทุกคนเพราะฉะนั้นคนที่ทำชั่วทำเลวเมื่อหลุดจากเงื้อมือของกฎหมายก็จงอย่าได้ประมาทเพราะในโลกนี้ไม่ได้มีแค่กฎหมายแต่ยังมีกฎแห่งกรรมอีกกฎหนึ่งซึ่งรอเผชิญเราอยู่ทุกปันทุกคืนแล้วประเด็นที่16รู้จักสวมนาฬิกาแพงๆแต่ไม่รู้จักคุณค่าของเวลาก็เสื่อมในประเทศไทยมีคนที่สวมนาฬิกาแพงๆติดอันดับโลกอยู่เยอะแยะมากมายแต่มีกี่คนที่มีนาฬิกาอยู่บนข้อมือแล้วกลายเป็นคนตรงเวลาฉะนั้นใครก็ตามที่สวมนาฬิกาให้ถามตัวเองด้วยว่าเรารู้จักคุณค่าของเวลาหรือเปล่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเวลาเราอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าปล่อยให้เวลาไหลผ่านเราไปโดยไร้ค่าเวลานั้นๆไม่สามารถเรียกคืนได้อีกเลยแม้แต่ขณะเดียวพระองค์จึงตรัสว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปมากหรือน้อยก็ต้องให้ได้อะไรบ้างอย่าปล่อยให้คืนวันล่วงไปโดยไร้ค่าฉะนั้นทุกครั้งที่เรามองดูนาฬิกาอย่าลืมอย่ามองแต่นาฬิกาบนข้อมือมองนาฬิกาคือชีวิตของเราด้วยว่าเมื่อผ่านวันผ่านคืนมาแล้วมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมจากเมื่อวานอันนี้ก็ฝากไว้ประเด็นที่17รู้จักการเข้าหาสังคมแต่ไม่รู้จักเข้าหาสังฆะก็เสื่อมสังคมก็คือการไปงานเลี้ยงการไปงานแต่งงานการไปงานขึ้นบ้านใหม่ไปงานสารพัดงานที่มีให้เห็นอยู่ทุกวันทุกคืนแต่มีกี่คนที่เมื่อรู้จักเข้าสังคมรู้จักเสแสร้งแสดงถามว่าเข้าสังคมนั้นต้องเป็นอย่างนี้เข้าสังคมนี้ต้องแต่งตัวอย่างนั้นมีกี่คนที่เข้าสังคมถูกแต่ไม่เคยเข้าหาสังฆะคือไม่เคยไปคุยกับพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เคยไปปรึกษาธรรมะว่าอะไรดีอะไรชั่วสุดท้ายคนเหล่านี้เข้าสังคมเป็นแต่เพราะไม่เคยเข้าหาสังฆะชีวิตก็เลยย่ำแย่พ อาจจะถูกยาเสพติดหลอกไปอาจจะถูกเพื่อนหลอกไปอาจจะถูกอำนาจเงินอำนาจอบายมุขพาให้เผลอออกไปจากทางของชีวิตที่ดีงามสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตเพราะอะไรเพราะไม่เคยเงี่ยหูฟังธรรมะจากพระสงฆ์เลยดังนั้นเมื่อเข้าสังคมเป็นอย่าลืมเรียนรู้ที่จะเข้าหาสังฆะคือพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยประเด็นที่18รู้เรียนเอาปริญญาสูงสูงแต่ไม่รู้จักยกพฤติกรรมให้สูงเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยของเราได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยมากติดอันดับต้นๆของโลกเด็กของเราผู้ใหญ่ของเราต่างเห่อไปเรียนหนังสือถึงขนาดที่เรียกกันว่าเป็นยุคปริญญานิยมของสังคมไทยมีด็อกเตอร์เดินกันอยู่เกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองแต่ว่าคนที่มีปริญญายาวเป็นหางว่าเหล่านั้นมีกี่คนที่มีพฤติกรรมสูงสมกับภูมิรู้ของตัวเองฉะนั้นใครก็ตามที่เรียนสูงสิ่งที่จะวัดว่าเราสูงจริงๆไม่ใช่แค่ใบปริญญาแต่คือพฤติกรรมของเราถ้าเรามีพฤติกรรมสูงถึงแม้จะมีปริญญาแค่ใบเดียวหรือบางทีไม่มีปริญญาห้อยท้ายชื่อเลยแต่ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นชนชั้นสูงตรงกันข้ามคนที่เรียนสูงแต่พฤติกรรมต่ำนั่นคือชนชั้นต่ำที่แท้จริงประเด็นที่19รู้ที่จะมีลูกแต่ไม่รู้จักเลี้ยงดูลูกก็เสื่อมอันนี้ก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าในสังคมไทยเดี๋ยวนี้ค่านิยมเสรีทางเพศนั้นกระจายอยู่ทั่วไปเด็กของเราเยาวชนของเราวัยรุ่นของเราเจอกันคืนเดียวก็สามารถไปนอนด้วยกันได้แต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบค่านิยมนอนด้วยกันแล้วไม่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบอะไรนี้ก่อให้เกิดปัญหาสังคมเช่นปัญหาทารุณกรรมทางเพศปัญหาการติดเชื้อ HIV/AIDS หรือปัญหาครอบครัวล่มสลายปัญหาท้องก่อนแต่งเยอะแยะไปหมดอาตมาคิดว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะเราทั้งหลายเรียนรู้ที่จะมีลูกแต่ไม่เคยรับผิดชอบดังนั้นใครก็ตามที่จะมีความสัมพันธ์กับใครไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายต้องถามตัวเองก่อนว่าเมื่อเราพร้อมที่จะรักเราพร้อมที่จะรับผิดชอบหรือเปล่าอย่ามัวแต่รักโดยที่ไม่รับในที่นี้ก็คือรับผิดชอบถ้าไม่พร้อมจะรับผิดชอบก็ไม่ควรจะไปสร้างความหวังให้กับใครและ20รู้ที่จะรักแต่ไม่รู้จักรับผิดชอบก็เสื่อมข้อนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับข้อที่ผ่านมาก็คือรู้ที่จะมีลูกแต่ไม่รู้จักเลี้ยงลูกข้อที่20นี้รู้ที่จะรักแต่ไม่รู้จักรับผิดชอบความรักที่ขาดความรับผิดชอบกล่าวไว้ในหนึ่งก็คือการโป้ป่วนมดเท็จก็คือการหลอกลวงคือการฉกฉวยหาประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองดังนั้นในความรักควรจะมีความรับผิดชอบเสมอแล้วก็ประเด็นที่21รู้ที่จะดูแต่ไม่รู้จักเห็นข้อนี้อธิบายได้ง่ายมากเช่นเวลาเราดูข่าวในพระราชสำนักเราก็จะเห็นนายหลวงของเราทุกคืนแต่มีกี่คนเมื่อมองดูนายหลวงทรงตรากตรำลำบากพระวรกายไปบำเพ็ญประโยชน์ทั่วประเทศแล้วเราเคยอ่านพระหัตถ์ยนัยจากพระองค์ออกไหมว่าเรารักพระองค์แค่ใส่เสื้อเหลืองเท่านั้นหรือทำไมเราไม่รักที่คุณธรรมนั้นพระทัยของพระองค์บ้างทำไมเราไม่มองดูและไม่ถามตัวเองว่าทำไมในหลวงจึงยังต้องลำบากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสว่าที่พระองค์ยังต้องลำบากอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าชาวไทยนั้นยังยากจนต่อเมื่อชาวไทยสบายเมื่อไหร่พระองค์จึงจะสบายใจอันนี้คือวิธีคิดที่เรียกกันในภาษาพุทธศาสนาว่าคำหนึ่งถึงประโยชน์ท่านมากกว่าประโยชน์ตนเป็นวิธีคิดของพระโพธิสัตว์นั่นก็คือปรารถนาให้คนอื่นดีกว่าตัวเองเราทุกคนเมื่อมองดูในหลวงแล้วควรจะเอาธรรมะในพระองค์ท่านมาสอนตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่เราจะคำนึงถึงประโยชน์คนอื่นมากกว่าประโยชน์ของตัวเองหากเราคำนึงถึงประโยชน์คนอื่นมากกว่าประโยชน์ของตัวเองเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ทำร้ายใครไม่ทำลายใครอยู่ที่ไหนก็กลายเป็นคนที่ก่อให้สถานที่นั้นๆมีความสุขความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่าดูแต่ให้เห็นหรือฟังแล้วให้ได้ยินด้วยยี่สิบสองรู้ที่จะนับถือแต่ไม่รู้จะนับถืออย่างไรก็เหมือนกับประเทศไทยมีพระชั้นยอดมากมายเช่นท่านพุทธทาสภิกขุท่านเป็นคนของโลกไปแล้วเรายกย่องท่านว่าเป็นพระดีเป็นพระแท้แต แต่บางทีเราก็เอาแต่ยกย่องท่านไม่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นพระดีพระแท้อย่างท่านบ้างเหมือนข่าวที่ออกมาตอนนี้มีคนไทยจำนวนมากยกย่องท่านพุทธทาสแต่แทนที่จะยกย่องและปฏิบัติตามคำสอนเหมือนที่ท่านพูดว่าไม่ทำตามที่สอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์ของเราไม่เพียงแต่ไม่ทำตามยังพาการปลูกเสกลงเลขยันแล้วบอกว่าทำในนามของท่านพุทธทาสอีกต่างหากนี่เรียกว่านับถือก็จริงแต่นับถือไม่เป็นฉะนั้นถ้าเรานับถือใครอย่ามัวแต่นับถือเพียงปรากฏการณ์ภายนอกต้องถามต่อไปด้วยว่าทำไมคนคนนั้นจึงกลายเป็นที่นับถือของคนทั้งบ้านทั้งเมืองจงเอาเยี่ยงเขาแต่อย่าเอาอย่างเขาเอาเยี่ยงก็หมายความว่าเอาคุณสมบัติของคนที่เรานับถืออัญเชิญเข้ามาไว้ในตัวเราโดยวิธีนี้ก็จะได้ประโยชน์จากการนับถือรู้ที่จะพูดแต่ไม่รู้จักศิลปะของการพูดการพูดนั้นทุกคนที่มีปากทุกคนที่มีลิ้นสามารถพูดได้แต่มีกี่คนที่พูดแล้วมีคนฟังมีกี่คนที่พูดแล้วมีคนเชื่อมีกี่คนที่พูดแล้วมีน้ำหนักมีกี่คนที่พูดแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีงามเพราะฉะนั้นการพูดนั้นมี2ประเภท1พูดได้2พูดเป็นพูดได้นั้นใครที่เกิดมามีลิ้นมีปากก็พูดได้หมดแต่พูดเป็นนั้นต้องการการฝึกฝนต้องการการพัฒนาก่อนจะพูดจึงควรบอกตัวเองเสมอว่าอย่าพูดทุกคำที่คิดอย่าคิดทุกคำที่พูดเพราะถ้าพูดทุกคำที่คิดก็จะติดคุกทุกครั้งที่พูดนี่ให้ถือหลักอย่างนี้เสมอประการสุดท้ายรู้ว่าวันหนึ่งจะต้องตายแต่ไม่รู้วิธีเตรียมตัวตายก็เสื่อมอันนี้เป็นหัวใจคำสอนของพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องแตกดับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเมื่อเราจะแตกดับทำไมเราไม่เตรียมตัวรับมือกับการแตกดับนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆเมื่อล่วงลับดับขันไปแล้วก็ยังพอมีประโยชน์บ้างเช่นวัวควายช้างม้าตายแล้วเหลือหนังกระดูกเขายังใช้งานได้แต่คนเป็นๆอย่างเรานี้เวลาตายไปแล้วเอาหนังไปใช้ได้ไหมเอาผมไปใช้ได้ไหมเอาเขาเอาฟันไปใช้ประโยชน์ได้ไหมบางทีแทบใช้ไม่ได้นอกจากจะใช้ไม่ได้แล้วเอากระดูกไปไว้ในบ้านยังกลัวผีอีกต่างหากเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวตายเราก็จะตายไปอย่างไร้ค่าต้องถามตัวเองว่าก่อนจะตายทำดีฝากอะไรไว้ให้โลกนี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากกวีคนหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าน้ำไหลอายุไขก็ไหลล่วงใบไม้ร่วงชีพก็ร้างอย่างความฝันค่าเวลาคือพระค่าคืนวันจะกำนันโลกนี้มีงานใดหมายความว่าก่อนตายจะฝากอะไรเอาไว้ให้ชาวโลกเขาดูต่างหน้าจะตายอย่างไรจึงจะเป็นการตายที่คุ้มค่าตายอย่างไรจึงจะปิดฉากชีวิตอย่างสวยงามและตายอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าไม่เสียชาติเกิดก็ขอฝากประเด็นเหล่านี้ทิ้งท้ายไว้ให้เราทั้งหลายได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อให้ชีวิตนี้กลายเป็นชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดขอเจริญพร